Құмай археологиялық ескерткіші. Ақмола облысының Ерейментау ауданы Бұйратау бауырына орналасқан кешен 2009 жылы жүргізілген барлық жұмыстарының нәтижесінде ашылған. Мұндағы ескерткіштер түрік мұрасының озық үлгісі. Ертедегі қола, түрік дәуірлерінен сыр шертетін ескерткіш мүсіндер біріне бірі жақын орналасқан. Бұл жердің Құмай, Ершоқы, Жаушоқы, Қос батыр аталуының өзі де осы өнердің қасиеттілігі туралы ойды бекемдей түседі. Тарихи орынға табаны тиген адамды ең әуелі Құмай, Ершоқы, Жаушоқы, содан кейін Қос батыр қарсы алады. Қос батыр түріктік мәдени кешені Құмай өзенінің сол жағалауында Қарағайлы ауылына жақын жерде орналасқан. Кешегі тарихтың сыр шертетін кешенде екі батырдың мүсіндері қатар тұр. Бет әлпеті анық. Ер адам мүсіні дәстүрлі түрік стилінде бедерленген. Кеуде тұсында оң қолмен ұстаған кубок тәрізді ыдыс. Сол қолында кішкене қанжары бар. Бұл ата-баба антына адалдық деген сөз.